สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trash Garbagaman Story เป็นบันทึกความทรงจำและงานเชิงสารคดีของซิมงปาเรพูปาสคนเก็บขยะในมอนทรีออลที่ทำงานนี้มานานกว่า2ทศวรรษหนังสือเล่มบทนี้ไม่ได้เล่าเพียงชีวิตแรงงานที่ต้องยกลากและเผชิญสภาพงานหนักเท่านั้นแต่ยังใช้ประสบการณ์จริงๆเป็นฐานแน่นในการวิจารณ์วัฒนธรรมการบริโภคความฟุ่มเฟือยและภาพลวงว่าขยะจะหายไปเองเมื่อถูกผู้เขียนมีพื้นฐานด้านสังคมวิทยาจึงทำให้เรื่องเล่ามีมุมมองวิเคราะห์ควบคู่กับอารมณ์ขันและรายละเอียดชีวิตประจำวันของเพื่อนร่วมงานหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมมวาสโปเซและบทสะท้อนสังคมว่าด้วยแรงงานที่มักถูกมองไม่เห็นแต่เป็นโครงสร้างสำคัญของเมืองสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประสบการณ์ของคนเก็บขยะที่เผยให้เห็นแรงงานหนักและความคุ้นเคยกับงานจริงใจของหนังสือคือการพาผู้อ่านเข้าไปอยู่ในงานเก็บขยะอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ในฐานะคำบรรยายทั่วไปแต่ในฐานะชีวิตประจำวันของคนที่ต้องเผชิญน้ำหนักกลิ่นความเร็วและสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้ผู้เขียนอธิบายงานนี้ในเชิงกายภาพอย่างตรงไปตรงมาจนเห็นว่าอาชีพนี้ต้องใช้ทั้งพลังความทนและทักษะเชิงจังหวะมากกว่าที่คนนอกมักคิดความสำคัญของมุมนี้อยู่ที่การรื้อภาพจำว่าเป็นงานต่ำต้อยหรือไร้ฝีมือเพราะจริงแล้วมันคือแรงงานที่ต้องอาศัยวินัยและความชำนาญสูงการที่ผู้เขียนยังกลับมาทำงานนี้แม้มีการศึกษาสูงทำให้หนังสือย้ำว่าความหมายของงานไม่ได้อยู่ที่สถานะทางสังคมอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่ความพึงพอใจทางกายภาพความเป็นอิสระและความจริงของชีวิตแรงงานประเด็น2ขยะในฐานะหลักฐานของสังคมบริโภคไม่ใช่สิ่งที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยหนังสือไม่ได้มองขยะเป็นเพียงของเสียแต่เป็นร่องรอยของระบบเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผลิตของเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้ทำให้การเก็บขยะกลายเป็นการอ่านสังคมเพราะปริมาณและชนิดของขยะสะท้อนสิ่งที่ผู้คนซื้อใช้และทิ้งผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าความคิดที่ว่าขยะจะหายไปหลังถูกทิ้งนั้นเป็นภาพลวงเพราะความจริงคือมีคนงานจำนวนมากรับภาระจัดการผลพวงของการบริโภคแทนสาธารณะการเน้นประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงวิเคราะห์เพราะมันเปลี่ยนขยะจากเรื่องไกลตัวให้กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหนังสือจึงไม่ได้ตำหนิผู้อ่านแบบศีลธรรมจ๋าแต่ใช้ประสบการณ์ภาคสนามอธิบายว่าการใช้ชีวิตสมัยใหม่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่ซ่อนอยู่เสมอประเด็น3คุณภาพความแปลกแยกและชุมชนคนชายขอบในรถขยะอีกมิติที่โดดเด่นคือการนำเสนอโลกสังคมของคนทำงานเก็บขยะซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพแบบหยาบอารมณ์ขันแบบหน้างานและความเป็นพวกเดียวกันในหมู่คนที่ถูกมองข้ามผู้เขียนมองเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เป็นตัวประกอบแต่เป็นตัวแทนของชุมชนแรงงานที่มีความเป็นอิสระเฉพาะตัวมีทั้งคนแปลกคนเฮี้ยวและคนที่ดำรงชีวิตนอกกรอบสังคมหลักความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติทางมนุษย์สูงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้เกิดจากความเรียบร้อยหรือความสำเร็จเกิดจากการต้องเผชิญความยากลำบากร่วมกันการที่ผู้เขียนพูดถึงคนงานเหล่านี้ในฐานะสังคมย่อยของคนนอกกระแสช่วยขยายความหมายของคำว่าแรงงานสาธารณะให้เกินกว่าหน้าที่ทางเทคนิคไปสู่พื้นที่ของอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีและการยอมรับซึ่งกันและกันประเด็น4มุมมองจากสังคมวิทยาที่ทำให้บันทึกแรงงานกลายเป็นการวิจารณ์โครงสร้างสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากบันทึกอาชีพทั่วไปคือพื้นหลังทางสังคมวิทยาของผู้เขียนซึ่งช่วยให้เรื่องเล่าก้าวข้ามประสบการณ์ส่วนตัวไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมเขาไม่ได้เพียงบอกว่าการทำงานเก็บขยะเหนื่อยอย่างไรแต่ยังตั้งคำถามว่าทำไมอาชีพนี้จึงถูกมองข้ามทำไมแรงงานกลุ่มนี้จึงขาดการคุ้มครองและทำไมสังคมจึงยอมรับความไม่เท่าเทียมในงานบริการสาธารณะได้แนวคิดเรื่องคนที่ไม่มีโอกาสหรือถูกจัดเป็นของเหลือทางสังคมถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายทั้งสถานะของคนงานและสถานะของขยะเองความซับซ้อนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางปัญญาไม่ใช่แค่ความสนุกของเรื่องเล่าเพราะมันชี้ให้เห็นว่าแรงงานขยะและความเหลื่อมล้ำเป็นส่วนเชื่อมกันของระบบเดียวกันการอ่านเล่มนี้จึงได้ทั้งข้อมูลชีวิตจริงๆและกรอบคิดในการมองเมืองสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายการหันไปสู่ฟรีแกนและคำถามเรื่องการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อของเหลือหนังสือยังสำคัญเพราะสะท้อนจุดเปลี่ยนทางจริยธรรมของผู้เขียนเมื่อเขาเริ่มเห็นปริมาณขยะมหาศาลที่ตัวเองต้องจัดการจนหันไปสนใจวิถีแบบฟรีแกนซึ่งพยายามลดการพึ่งพาระบบบริโภคและลดการสร้างของเหลือประเด็นนี้ไม่ได้ถูกเสนอแบบสโลแกนแต่เชื่อมกับประสบการณ์ตรงจากงานจริงทำให้การวิจารณ์การใช้ทรัพยากรมีความน่าเชื่อถือสูงสิ่งที่หนังสือเสน ไม่ใช่การบอกให้ทุกคนใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบไร้ขยะแต่เป็นการบังคับให้มองเห็นต้นทางของสิ่งที่เราทิ้งและผลกระทบที่ตกอยู่กับคนอื่นการตัดสินใจของผู้เขียนจึงเป็นทั้งบทสรุปส่วนตัวและเครื่องมือเชิงความคิดสำหรับผู้อ่านว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการไม่มองขยะเป็นเรื่องปลายทางหากเป็นผลโดยตรงจากวิถีชีวิตของเราเองโดยสรุป Trash A Garbage Story เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจงานแรงงานเมืองสมัยใหม่ปัญหาขยะและการวิจารณ์สังคมบริโภครวมถึงผู้ที่ชอบบันทึกความทรงจำที่มีทั้งความจริงจังและเสียงหัวเราะจากชีวิตจริงๆหนังสือให้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งช่วยเปิดตาให้เห็นแรงงานที่สังคมพึ่งพาแต่ไม่ค่อยยอมมองอีกด้านหนึ่งช่วยให้เข้าใจว่าขยะไม่ใช่เรื่องปลายทางแต่เป็นหน้าตาของระบบการผลิตและการบริโภคทั้งหมดสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานในแนวเดียวกันคือการผสมประสบการณ์ตรงของคนเก็บขยะกับมุมมองสังคมวิทยาอย่างเป็นธรรมชาติจึงไม่แห้งแบบตำราและไม่เบาแบบเรื่องเล่าชีวิตทั่วไปผู้อ่านจะได้ทั้งภาพชีวิตแรงงานที่สมจริงคำวิจารณ์ที่เฉียบคมและมุมคิดใหม่ต่อสิ่งที่ตนเองทิ้งทุกวันหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่เฉพาะต่อคนที่สนใจสิ่งแวดล้อมแต่ต่อใครก็ตามที่อยากเข้าใจเมืองและสังคมจากจุดที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคุณต้องการสนับสนุนไซมอน พาร์พูพาธ